hned ho představím. Hostem večerního prázdninového radiožurnálu je dnes Václav Kohout, velký propagátor geocachingu v Česku. Dobrý večer vám přeji do plzeňského studia Českého rozhlasu.
Dobrý večer, já zdravím z Plzně do Prahy.
A i do celé České republiky, aby to nebylo jenom plzeňsko-pražské vysílání.
Dobře, tak celou Českou republiku.
Dá se, pane Kohoute, do češtiny vůbec přeložit anglický název geocaching?
Geocaching, tak běžně se to nepřekládá. Samozřejmě to slovo caching je odvozeno od slova cache, schránko, takže nějaká země schránko, ale stejně jako se nepřekládá spousty jiných anglických termínů, tak geocaching se nepřekládá taky.
Země schránka, asi by to neznělo tak úplně hezky. Ještě mě zajímá jedna věc, ono jde v podstatě o to hledat kešky, hledat schránky, ale řekla jsem hledat, najít kešku, ale v té vaší terminologii se říká odlovit kešku. Kde se vzalo tohle sloveso odlovit?
Odlovit, tak ono se používá i to najít, i to odlovit, snad to odlovit zní trošku dobrodružněji a proto se to používá, ale jakože by ortodoxní kešeři nebo kačeři používali pouze to odlovit, to nelze říct. Nevím, kde se to vzalo. Snad, že to působí trošku dobrodružněji. Než něco najdu, tak radši něco lovím.
Hmm. Ještě teď jste řekl kešeři nebo kačeři. Je v tom nějaký rozdíl?
Ne, tak to je taková česká slovní hříčka, protože samozřejmě geokešer je hledač nebo lovec kešek, přesný termín převzatý z angličtiny, ale v češtině to trošku foneticky zní jako kačer, takže prostě, že jo, hravý český národ si vymyslel tu přezdívku kačeři.
Kačeři, takže vám můžu říkat kačer nebo kešere. Tak v každém případě teď jsme si vysvětlili veškerou terminologii, no a za chvíli už vlastně vysvětlíme podstatu toho geocachingu a myslím si, že to bude velmi příjemné povídání. Takže hodinu před půlnocí dnes strávíme s Václavem Kohoutem, velkým propagátorem geocachingu v Česku. Vám všem přeji samozřejmě příjemný poslech. Na radiožurnálu mluvíme o geocachingu. Základem, jak jsem pochopila, je hledání keší, tedy jakýchsi schránek ukrytých na neznámém místě, což je asi určitě dobrodružné, ale tak je to zajímavé v tom, že se třeba podíváme do míst, kam bychom se asi jinak nevypravili. Pokud se třeba někdo chystá, pane Kohoute, k vám na Plzeňsko a chce hledat nějakou kešku a je úplný nováček a začátečník, tak odkud začít?
Odkud začít na Plzeňsku, nebo odkud začít
obecně
hledat kešky?
Jak začít hledat kešky?
Jak začít hledat kešky? No tak samozřejmě musím se zaregistrovat na internetovém serveru www.geocaching.com, protože to je jediný oficiální server, kde jsou uložené informace o těch keškách.
Na celém světě jediný server?
Jediný oficiální, bych tak řekl. Hmm. Jediný oficiální server pro tuhle hru, všechny kešky, které v rámci geocachingu jsou provozované, tak informace o nich, to znamená souřadnice, popisy a nějaké hinty, rady, jsou uložené na serveru geocaching.com. Potom samozřejmě existují servery regionální, třeba geocaching.cz nebo plzeňský server gcplzeň.net, ale to jsou spíš takové komunitní servery, kde se lidi radí, baví se spolu, domluvají si různé akce a podobně.
Tak tam se zaregistruji, mám tam tedy svoje jméno, svoje heslo. Co dál se děje?
Dál, pokud si zadám třeba svoje domácí souřadnice, čili souřadnice svého bydliště nebo nějakého místa, kde se nacházím, tak si můžu nechat vyhledat kešky, které jsou v mé blízkosti. Každá ta keška má takzvaný listing, kde jsou, jak už jsem před chvilkou řekl, souřadnice té kešky, je tam nějaké povídání, o čem vlastně ta keška je, proč je na tom daném místě, případně nějaký příběh, který se k té schránce, k té kešce váže. Mohou tam být nějaké rady, jak ji najít a podobně.
No ale pokud třeba chci hledat kešky s dětmi, tak mě samozřejmě zajímá, jestli je to náročný terén, jestli je to obtížné. I taková informace tam je.
Jasně. Existuje celá řada různých kategorizací kešek. Třeba to, co jste zrovna teďka zmínila, kategorizace podle terénu, jsou označeny 1 až 5 hvězdičkami, kategorizace podle obtížnosti nalezení nebo případně nějakého luštění jsou také od 1 do 5 hvězdiček. A kdybych vzal třeba ten terén, tak 1 hvězdička je terén, který je přístupný i pro vozíčkáře, 2 hvězdičky jsou nějaké lesní zpevněné cesty prostě pro ideální procházku s dětmi nebo i s kočárkem, 3 hvězdičky to už je takový méně upravený les nebo nějaká lehčí skalka, 4 hvězdičky terénu, to je asi to maximum, které se dá zvládnout bez nějakého speciálního vybavení, bez dopomoci. A pokud najdu terén, který má 5 hvězdiček, nebo vidím u kešky terén, který má 5 hvězdiček, tak vím, že budu potřebovat nějaké speciální vybavení.
Například?
Tak, že jo, buď loď.
A, takže může být keška třeba i pod vodou?
Pod vodou, v tom případě bych samozřejmě také tam čekal, nebo našel 5 hvězdiček a potřeboval bych potápěčské vybavení. Nebo když je někde na skále, na vrcholu, tak můžu potřebovat horolezecká lana, sedák a něco podobného. Prostě když má keška 5 hvězdiček terénu, znamená to, že není pro každého, je pro toho, kdo si to vybavení zajistí, přinese, umí ho používat.
No a takové kešky třeba máte i na Plzeňsku, přece jenom to je opravdu hodně těžké a takových dobrodruhů moc není, ne? Nebo se pletu?
Tak najdou se takový dobrodruzi, jako někdo prostě leze po skalách i bez geocachingu, bez kešek, no tak si vyleze i pro tu pětkovou kešku, pro tu kešku s terénem 5. Někdo se potápí i bez kešek, tak se schutí potopí i pro tu kešku. Takže našli by se, na Hrcholuskách jsou nějaké pětkové kešky, ale tam je to dané tím, že jsou prostě přímo na přehradě někde a musí se tam doplavat nebo dojet z lodí. Pětková keška na Plzeňsku. Tady jižně od Plzně jsou nějaké stromovky, keše upevněné na stromech. Je jich tam celá série, asi 3 nebo 4, kde první je ve výšce tuším 8 metrů, druhá je někde ve 12 a třetí v 15 metrech nebo ještě výš. Takže to je taky pětková keška, ale nějak moc jich tady není. Nemáme tady žádné velké skály na lezení,
není
kde
vhodný.
By ty pětkové terény se nacházely.
Ano, není vhodný terén. Vy sám, co jste musel třeba obětovat, abyste našel pro vás takovou tu nejnáročnější kešku? Asi jste musel do zahraničí.
Nejnáročnější kešku? To je otázka, co to je nejnáročnější
keška.
Když
se bavíme o těch hvězdičkách, o těch 5 hvězdičkách.
O 5 hvězdičkách, tak já na to lezení rozhodně nejsem se svou závratí. Ale nějaké ty plavecké kešky někde na ostrůvku nebo na přehradě odlovené mám. A nejsem typický lovec pětkových, nebo že bych vyhledával pětkové terény, to zas nejsem.
No, my si za chvíli také vysvětlíme, co ta keška je, jak vypadá, co tam člověk najde, jestli tam jsou věci, které se dají třeba přenášet z místa na místo. To si všechno vysvětlíme. Teď si zahrajeme a pak se znovu spojíme s plzeňským studiem, kde dnes sedí náš host Václav Kohout. Posloucháte prázdninový večerní radiožurnále. Dnes mluvíme o geocachingu. Věřím, že i vy, naši posluchači, se zapojíte do naší debaty hned po 12:30. Nám můžete zatelefonovat a mluvit o svém lovení nebo odlovení kešek. Teď o tom mluvíme s Václavem Kohoutem, který sedí v plzeňském studiu Českého rozhlasu. Na té webové stránce, o kterém jsme mluvili spolu, tak se samozřejmě asi i dozvíme něco víc o té kešce, o tom typu. Takže dá se říct, co je taková klasická keška? Nebo je několik druhů, co se týče velikosti, nebo jak to je přesně?
No, samozřejmě to škatulkování, o kterém jsme mluvili u terénu, u obtížnosti, pokračuje i u té velikosti kešek. Vždycky to je nějaká schránka, která musí minimálně obsahovat logbook, do kterého se nálezce zapíše. Měla by tam být nějaká pravidla pro náhodného nálezce, ale ty schránky, jak jste říkala, můžou být různě velké.
Ještě než o tom budete mluvit, tam jsou i pravidla třeba, kdyby tam byl někdo, záměrně by třeba chtěl tu schránku zničit, to se taky stává?
Tak bohužel stát se to může, když ji někdo najde náhodou, ale spíš se stává to, že pokud ji někdo najde náhodou, přečte si tam nějaká ta základní pravidla, o co jde, tak se tam prostě zapíše i jako náhodný nálezce. Náhodou jsem našel tuhle schránku, je to pěkná hra, držím vám palce, nebo něco takového se čas od času v tom notýsku, v tom logbooku taky najde.
Ale abych vás nepřerušila, pokračujte prosím v tom, přijdu tam, najdu kešku a zapíši se tedy do nějaké listiny svoje jméno, aby bylo jasné, že jsem tam opravdu byla. To je tedy to první, co udělám. Je tam tedy taška to tam není, tam samozřejmě tuška a potom teda jakýsi ten list, kam se zapíše, ano?
Ano, list, složený list, smotek papíru v nějaké malé krabičce, případně klasický notýsek s pevnými deskami, pokud ta krabička, ta schránka je větší. Ty varianty těch logbooků pro zapisování jsou různé. Čili minimálně tam musí být ten logbook, měla by tam být tuška, pokud se samozřejmě do té schránky vejde, protože jsou i mrňavé schránky, jestli se ještě dostaneme zpátky k té velikosti.
Určitě, to si řekneme po půl dvanácté, protože to je široké téma. Teď bychom se bavili tedy o tom, že se tam tedy zapíšeme a tím to končí pro nás.
No tak zapíšu se v té kešce, což je jakoby důkaz toho, že jsem tam byl, napíšu tam svou přezdívku, napíšu tam datum, případně nějakou poznámku, zážitek z toho odlovu té kešky, ale potom se zapíšu ještě na internetu. Pod tím listingem, jak jsem říkal na začátku, že každá ta keška má někde listing na internetu, kde jsou souřadnice, popis a podobně, tak každý nálezce té kešky tam přidá svůj log, svůj záznam o tom, že tu kešku našel. A tam zase se může rozepsat a samozřejmě zakladatel té kešky potěší vždycky, když si přečte nějaký příjemný log na internetu. Když tam někdo napíše díky za cache nebo tftc, thanks for the cache, tak to člověka tolik nepotěší. Když tam někdo napíše 10 řádků o tom, co se mu stalo, když tu schránku hledal, tak prostě je to příjemné počtení. No a tím, že se zapíše, tak mu naskočí za ten nález bod a samozřejmě jsou kešeři, kteří honí body.
No a hlavně asi honí to, aby byli úplně první, kteří tu kešku najdou.
To je druhá věc. To je trochu neoficiální hra. Hra o takzvané FTF, First to Find, první nálezce. A jak říkám, je to neoficiální hra. Pravidla geocachingu žádné FTF neznají a neupravují. Přesto se o ta FTF svádějí líté boje a pomalu se říká, že někdo spí obutý a oblečený, aby když mu pípne na mobilu to, že byla publikována nová keška někde v okolí, aby mohl vyrazit a být tam dřív než všichni ostatní.
Máte to taky v sobě?
Měl jsem. Někdy tak v letech 2007-2008 jsem byl poměrně známý FTFkař tady na Plzeňsku, ale potom přišli mladší a dravější a mě už se nechtělo v noci stávat.
A nemůže být nějaká závislost.
Takže už mě to nějak přestalo trošku bavit.
Jak dlouho tam vlastně ta keška může zůstávat? Je to
jak
nějak ohraničeno?
Keška? V principu na neurčito. Je to spíš ohraničeno z dolní strany, kde v pravidlech je řečeno, že keška by měla být na místě minimálně 3 měsíce. Ale většinou, když se keška zakládá, tak se plánuje, že tam bude na neurčito. Rok, dva, několik let, jak dlouho vydrží. Nejstarší keška na českém území je tamhle ve Štramberku od roku 2001 a pořád je funkční.
No a možná, že tam je tak dlouho, dokud tam vystačí papír, nebo to musí ten, kdo ji založil tu kešku, tak to musí vyměňovat asi.
No, tak dělá se samozřejmě údržba. Ten zakladatel, majitel té kešky by tam měl čas od času zajít, zkontrolovat, jestli není prasklá krabička, jestli není navlhlý logbook, pokud je popsaný, tak ho samozřejmě vymění. Ale existuje i taková údržba jakoby kolegiální, že takový ty pravověrní kešeři prostě nosí prázdné logbooky v batohu a když někde přijdou ke kešce, která má plný logbook, tak ho vymění a domluví se třeba s tím majitelem, že mu ten popsaný, pokud si ho se schovat, pošlou poštou. Takže i takováhle údržba je příjemná, kolegiální.
Určitě, říká ve vysílání večerního prázdninového radiožurnálu náš host Václav Kohout. Mluvíme tedy o geocachingu a rozhodně nezapomeneme na téma typy kešky a o tom budeme mluvit hned po půl dvanácté. Před písničkou jsem slíbila, že s Václavem Kohoutem, propagátorem geocachingu, budeme mluvit o tom, jaké existují typy kešek. Tak pane Kohoute, je nějaká taková klasická, tradiční?
Tak, kešky můžu třídit podle velikosti. Tam ta klasická velikost je takzvaná regulár, nebo je můžu třídit podle typu, tam ta tradiční se překvapivě doopravdy označuje jako tradiční, takže já bych možná začal tou velikostí.
Ano.
Ta schránka typu regulár, to je taková typicky krabice na oběd. Většinou nádoba o objemu kolem 1 litru, plastová krabička do mikrovlnky, pokud možno vodotěsná, aby ty věci uvnitř nenavlhly. Vejde se do ní logbook, tuška na zalogování, ale vejdou se tam i nějaké předměty na výměnu, případně nějací cestovatele, nějaké trekovatelné předměty.
To znamená, že tam můžu dát nějaký předmět, potom ho tedy vzít a předat ho do další kešky, kterou najdu?
No, ano, přesně tak. Buď jsou tam předměty na výměnu, to strašně baví většinou malé děti, že něco si z té kešky vezmu, nějakou hračku, nějaký upomínkový předmět a něco jiného ve srovnatelné hodnotě tam zase vložím. To je klasický trade, čili obchodovatelné věci. A nebo jsou ti takzvaní cestovatelé, to jsou předměty, které mají unikátní číslo. Ty vyndám z té kešky, nemůžu si je nechat, ale musím je vložit do nějaké jiné kešky. A přesto číslo je zaregistrované na internetu a majitel takového předmětu potom může sledovat, jak ten předmět putuje po světě z jedné schránky do druhé.
A máte vy sám nějakou takovou cestovní kešku?
To nejsou kešky, tohle ty cestovní.
Teda ty předměty.
To jsou ty cestovní předměty. Mám, vypustil jsem takových předmětů, většinou jsou to takzvané geokoiny, různě zdobené mince, plakety nebo medaile, by se to taky dalo pojmenovat, prostě geokoiny, tak vypustil jsem jich 10, možná 15, já nevím.
A kam některé, se dostali?
Některé se ztratily, některé putují dosud. Nejrychlejší bylo před několika lety, jsme byli v létě v Itálii, já jsem umístil jeden takový geokoin do kešky naproti Andělskému hradu na mostě, a druhý den ho vyzvedl nějaký Američan a třetí den byl ten geokoin v Americe ve Spojených státech.
To je paráda. To vás musí neskutečně těšit.
Je to příjemné. Ale potom zase vypustíte geokoin a on se potlouká půl roku kolem Plzně a urazí třeba 30 kilometrů. Je to prostě o náhodě. Někteří nadšenci pořádají třeba i závody těch geokoinů, že ho vypustí a soutěží v tom, čí geokoin dorazí do nějakého stanoveného cíle co nejdříve. Ale vždycky to je spíš o náhodě, kdo ho najde, jak dlouho si ho nechá doma, kdy ho a kam ho vloží do příští kešky, do příští schránky.
Člověk musí být hodně vynalézavý, to je vlastně taková nesmírně poutavá hra, která přináší obrovské dobrodružství, si myslím.
No vlastně ty trekovací předměty, to je taková hra ve hře. To nesouvisí bezprostředně s tím hledáním, je to něco jiného a dneska se poměrně dost rozmohla ta výroba těch geokoinů. My třeba tady plzeňská parta od roku 2007 každý rok vydáváme jeden geokoin. Teďka vlastně loni na podzim to byl kolikátý? Byl zlatý, takže asi sedmý to byl teď na podzim.
A to jsou všichni hračičkové takhle po světě, nebo my Češi jsme v tom výjimeční, že si takto umíme hrát, nebo ve které zemi je velmi populární právě geocaching?
No, nevím, jestli jsme až tak úplně výjimeční, ale jsme hodně velcí hračičkové a je u nás geocaching hodně populární, hodně rozšířený. Hodně rozšířený je taky třeba samozřejmě v Americe, odkud pochází, ve Spojených státech, rozšířený je v Německu, ale například v Polsku nebo na Slovensku už těch geocaching je zase výrazně méně. Jo, Češi jsou doopravdy jeden z těch vůdčích národů, by se dalo říct, v geocachingu. Třeba typicky i geocachingové stránky mají překlad do několika jazyků, v angličtině jsou, ale do němčiny, do francouzštiny a mají překlad i do češtiny, protože prostě Česko je geocachingová velmoc taky.
Ale promiňte mi ještě jednu otázku, jak se vlastně pozná, kolik příznivců v České republice má geocaching? Podle čeho to poznáte a můžete říci, že u nás je to velmi populární? Podle počtu těch zaregistrovaných lidí, nebo podle počtu kešek na území republiky?
Oba tyhle parametry se dají nějakým způsobem sledovat. Čili v současné době v České republice bude nějakých 35-40 tisíc keší, nevím to přesně, a 10 tisíce lidí, kteří se tímhle baví a kešky hledají. Takže ale podle mě takový základní ukazatel je počet těch založených keší.
Ale abychom neutekli od typu těch kešek.
Jasně, my jsme se dostali k těm trekovatelným předmětům.
Ano.
Takže regulárka, klasická krabice na oběd. Když to vezmu k těm větším, tak je to potom keš typu large, což může být nějaký kbelík s víkem, nějaká větší krabice o objemu třeba 10 litrů od pracího prášku a podobně. Těch moc není. Já jsem svou large našel první až po několika letech kešování. A když to vezmu na druhou stranu k těm menším schránkám, tak pod regulárkou je keš typu smolka, malá keška. To se většinou říká, že to je krabice na svačinu, tak o objemu 3 deci. Vejde se do toho logbook a nějaké drobnější předměty. No a pak je mikroška, mikrokeška a typická mikrokeš je krabička na kinofilm. Pokud si ještě vybavíte krabičky na kinofilm, které se dřív používaly, dokud nebyly digitální foťáky, tak to je typická mikrokeška.
To by člověka nervovalo, tady to něco tak malého hledat.
No, tak mikrokeška ve městě se hledá ještě docela dobře. Pokud si ale někdo vymyslí mikrokešku někde v lese nebo ve skalkách, to už se hledá daleko hůř. ale protože vývoj nelze zastavit, tak existují i takzvané nanokeše, což jsou speciální schránky většinou s magnetem, aby se dali přicvaknout na nějakou kovovou konstrukci a ty mají velikost třeba, já nevím, tak jako článek na malíčku. Průměr necelého centimetru, výšku taky necelého centimetru. A to je třeba ta schránka, do které už se ta tuška doopravdy nevejde a je tam jenom malý svitek papíru, na který člověk titěrným písmem napíše tu svou přezdívku, že tam byl.
A to opravdu stačí k nalezení té kešky jenom ty souřadnice nebo ještě jsou nějaké další dílčí informace?
Souřadnice jsou základem, no a pak tam bývá takzvaný hint, nápověda. Typicky nápovědou může být třeba zrovna to slovo magnet. Takže abych věděl, že musím hledat, pokud přijdu na to místo, na ty souřadnice, tak musím hledat na nějaké kovové konstrukci nebo na lavičce ze spoda, na zábradlí a podobně. No, jsou takový podměšilci, který do hintu napíšu hledej, hledej. To potom člověka moc nepotěší, když na čtvrt hodiny hledá, potom si přečte hint, aby si tedy pomohl a moc si nepomůže. Ale tak to jsou výjimky.
No, hned jsem použila to slovo, že by to člověka nervovalo. Trápil jste se kvůli některé té kešce?
Trápil, kdysi dávno, když jsem začínal a shodou okolností to byla moje první magnetická tady v Plzni v jednom parku. Tam jsem byl třikrát nebo snad čtyřikrát. Věděl jsem, že tam někde musí být, hledal jsem všude kolem, ale protože to jsem byl neskušený ucho a o magnetické kešce jsem v životě neslyšel, tak mě prostě nenapadlo, že by mohla být magnetem přicvaknutá krabička na konstrukci parkové lavičky. No, pak jako člověk najde první, pak najde další nějaké vychytávky, další zajímavé schránky a potom už samozřejmě ty obzory se rozšiřují a hledá se snáš.
Říká náš dnešní host Václav Kohout. Pokud byste měli nějakou otázku, ale nemusíte se jenom ptát, ale můžete sami sem zatelefonovat a také říci vaši zkušenost o hledání kešek, můžete určitě zavolat sem k nám do studia naše telefonní čísla 221 552 155 nebo 221 552 255. Jsem prý blázen, jen zpívalo se. Někteří si možná myslí, že kešeři jsou tak trošku blázny, protože to hledání možná může být někdy nebezpečné. K tomu se ještě dostaneme, protože na lince máme prvního posluchače. Přejeme vám dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Můžete se ptát, jste ve vysílání?
Já jsem se zeptat, právě mi to zajímá tohleto. Teď nějak jezdím po Evropě, teďka volám z Německa. A jezdím kamionem a napadlo mě, funguje to, občas se takhle nudím na víkend, občas by se šel někam projít, tak jak jsem vás poslouchal, funguje to i v Německu?
Ano, zeptáme se, děkujeme za otázku, tak pane Kohoute,
jasně.
Kde všude to funguje?
Geocaching. Na celém světě. Geocaching je celosvětová hra, vznikla v Americe, ale v Německu těch keší, těch schránek je hodně, v Anglii je jich taky hodně, ve Francii. Prakticky všude, kde jsem byl po Evropě někde na dovolené nebo služebně, tak jsem si vždycky nějakou tu kešku odlovil. Spíš to šlo to, kolik měl člověk času, než že by nebylo co lovit.
Spíš bychom se měli zeptat, kde to nefunguje, kde kešky nejsou. Najdeme takové místo v Evropě?
No, Balkán není příliš zakešovaný, pokud bych použil tenhle ten termín. V Polsku taky ta hustota toho zakešování, hustota těch schránek je výrazně menší než třeba u nás. Těžko říct takhle, nenapadá mě honem další státy. Ta západní Evropa většinou těch kešek je tam dost a v Německu spolehlivě.
Teď naše technička Gábinka měla také otázku, kterou mi teď řekla do sluchátka a zeptala se, jestli bychom našli kešku třeba v poušti.
V poušti? Tak to vám z hlavy neřeknu, to bych musel se podívat, ale někde určitě se něco takového najde, protože kešeři jsou blázni a nadšenci a typicky kešky jsou i tamhle na Sibiři, na Kamčatce. Tam třeba keška čekala taky půl roku, rok na svého FTFkaře, na toho prvního nálezce. Mám pocit, že keška je založená i někde v Antarktidě, že některý z nějaké expedice byl kešer a založil tam kešku, která opět tam čekala mnoho a mnoho měsíců na svého prvního nálezce. Kešky jsou v Alpách, na vrcholcích hor a podobně. Všude možně.
Když vás tak poslouchám, tak na jednu stranu, jak říkáte, ta keška čekala dlouho, tak člověk si říká, to je vlastně smutné, že ji nikdo nenašel, ale pro toho, kdo ji založil, je to v podstatě výhra.
Nevím, jestli to je výhra.
Že to ukryl tak dobře, že ji nikdo nenašel.
Tak to mi trošku připomíná hospodu na Mítěnce. Udělal si hospodu a aby mu tam nechodili lidi. To asi není ten dobrá. pravý záměr,
pohled,
ten právní pohled na věc. Spíš prostě někdo další se do toho místa nedostal.
Teď bych se vrátila k tomu, o čem jsem mluvila před chvílí, o tom, jestli to opravdu není někdy příliš nebezpečné. Když někdo zakládá tu kešku, tak jsou tam určitá pravidla, aby někoho neohrozil. Nebo vím, vy jste mluvil o té náročnosti, o těch hvězdičkách, ale přece jenom, je to nebezpečné?
Já si myslím, že to není o nic nebezpečnější, než jakákoliv jiná aktivita v přírodě. Já se můžu potápět bez geocachingu a může se mi něco stát. Můžu se potopit pro kešku a může se mi něco stát nebo nemusí. Můžu lézt na skálu jako horolezec a můžu spadnout. Může mi spadnout kámen na hlavu někde ve skalách, ani nemusím horolézt. A je úplně jedno, jestli lovím keše nebo nelovím. Já bych jako tu nebezpečnost rozhodně nespojoval s geocachingem. Ale je to o tom prostě nepřeceňovat svoje síly. Když nejsem lezec, mám závratě na skále, tak prostě oželím ten bod za tu kešku, která je tamhle 30 metrů nade mnou na tom srázu a nepolezu tam. Je to prostě o tom soudném rozumu. Jsou kešky, které jsou s terénem jedna hvězdička, procházkový kešky dvouhvězdičkový, no tak s rodinou nepolezu po skalách, ale půjdu prostě procházkou. Jakákoliv aktivita v přírodě, můžu se při ní zranit, můžu se při ní zabít, stejně jako při geocachingu, ale není o nic nebezpečnější než cokoliv jiného.
Teď mě napadlo, že vlastně ten geocaching to je docela příjemná zábava pro rodiny s dětmi, protože děti to musí přece neuvěřitelně bavit.
Baví. Já už jsem se tedy dostal ke geocachingu, když jsem měl děti odrostlejší, takže takové ty georobotky, kteří šlapou podle GPSky za šipkou, hledají poklady a směňují poklady, ty už jsem tolik nezažil, ale vidím to u svých kamarádů a známých. Prostě pro ty děti to je úžasná motivace. A mně se na geocachingu líbí, že prostě každý si tam najde to svoje. Jo, i ty rodiny s dětmi si tam najdou prostě ty náměty na výlety, tu motivaci pro ty děti. I ti honiči bodů si tam najdou to, že můžou prostě sbírat tisíce a tisíce bodů. I ti horolezci si tam najdou to, že prostě můžou za keškami šplhat po skalách. A tak bych mohl prostě pokračovat strašně dlouho.
Určitě, ale tolik času už nemáme, už se musíme rozloučit a možná, že se vrátíme na samotný začátek. Můžete prosím říct tu adresu, kde se každý, kdo by měl zájem, může zaregistrovat a zjistit veškeré další podrobnosti a údaje?
Tak ten oficiální server je www.geocaching.com a tam jsou vlastně ty základní informace o všech keškách, které jsou na světě ukryté.
Jsem ráda, že jste byl hostem večerního radiožurnálu a objasnil jste nám, co je podstatou a krásou právě geocachingu a věřím, že pokud tohle oslovilo alespoň některé posluchače, tak budu určitě ráda, nejenom já. Tak naším hostem byl Václav Kohout, se kterým jsme si povídali prostřednictvím rozhlasových linek, protože on právě teď byl v plzeňském studiu Českého rozhlasu. Přeji vám pěkný večer, děkuji za rozhovor a někdy příště naslyšenou.
Díky moc, děkuji vám za pozvání, děkuji vám za rozhovor, mějte se moc hezky, naslyšenou.
Za 3 minuty další zprávy, posloucháte prázdninový radiožurnál.